Андрэй і Янка асталяваліся на няпэўны час у гумне дзядзькі Марціна. Гумно было прасторнае, і каб залажыць яго даверху з бажыною і сенам, дык гэтага дабра хапіла б на такія тры гаспадаркі. У застаронні ляжала даволі ёмкая куча леташняй саломы, пагрызенай мышамі. Там, паслаўшы посцілкі і накрыўшыся даматканаю коўдраю, сябры спалі моцным сялянскім сном. Гумны знарок будаваліся так, каб мела вольны доступ паветра з двара, а таму ў іх звычайна было многа шчылін, і над шырокімі варотамі, і ўздоўж усяе страхі. З двух бакоў у шчытку былі нават парныя акенцы без шкла, праз якія ўляталі і вылеталі ластаўкі. Яны дужа любяць гняздзіцца ў гумнах. Трэба заўважыць, што гуменныя шчыліны, аднак, пакідалі з такім меркаваннем, каб не засякаў дождж, а зімою вецер не наганяў снегу. Усходзіла сонца, абуджалася ясная летняя раніца. Тысячы шчылінак і дзірачак загараліся на сонцы, і ўсё гумно налівалася бліскучымі патокамі святла, з іх тела жыло і зяло ў залатых праменнях. «Трасцу што-небудзь падобнае бачыў, калі цар», – сказаў абудзіўшыся Янка і залюбаваўся істужкамі яркіх праменняў, у якіх мітусіліся мільярды пылінак. «Ты чуеш, што я табе кажу?» – спытаўся ён, не пачуўшы голасу прыяцеля. Андрэй жа глядзеў, як над гнёздамі махалі лёгенькімі крыльцамі юркія ластавачкі і так лагодна шчабяталі. «Вось ведаеш, Янка, я ніколі не бачыў, каб ластавачкі біліся паміж сабою», – заўважыў ён, прапусціўшы міма вушэй сябравы словы. Ён проста не чуў іх. «Слаўныя птушэнцы», – падхапіў Янка. «Калі яны пачнуць шчабятаць над гняздом, дык я прыгадваю маладзіц, што збяруцца часамі з вёдрамі каля калодзежа і на ўсе галасы разліваюцца, бо гэта ўжо іх такая патрэба». У гумно даляталі штодзённыя песні вясковай працы і водгулле працоўнага сялянскага дня. Некалькі разоў бразнулі дзверы ў хаце, рыпнулі вароты ў хлеве, гэта маці пайшла даіць карову. Пасля зарупеў журавель над калодзежам. Крыху шчакаўшы, загрукаўся кач у карыце, гатавалася снеданне свінням. Потым пачуўся нездаволены голас Юзіка, другога Андреевага брата. Ён выганяў на пашу жывёлу, ды не даспаў, быў сярдзіты і сваю злосць спаганяў на каровах. Дзядзька Марцін спыніў Юзіка таксама сярдзітым вокрыкам: «Што ты хвошчаш пугаю карову? Што яна табе зрабіла? Вось вазьму гэтую пугу ды пацягну па тваёй спіне». Юзік маўчаў, покуль двор не застаўся ззаду, а тады агрызнуўся: «Не дастанеш! Рукі кароткія, а пуга вось яна у маіх руках. Глядзі, дзюбок, каб яна не апынулася ў маіх». Дядька Марцін сядзеў на плашцы і кляпаў касу. Аднастайны стук малатка па жалезнай бабцы, забітай у калодку, уторыў ранішнім гукам, што разносіліся па двары. Да ўсіх ранейшых гукаў зараз далучаўся спеў гарластага пеўня. Лабановіч успомніў, якая зараз гарачая пара. Дзядька Марцін ладзіў касу, надыходзіў час касьбы. Трэба было спяшацца, бо калі русінаўцы скосяць свае шнуры, дык яны адразу і коней пусцяць на пакошу. А застануцца там два шнуркі дзядзькавай сенажаці, дык і іх патравяць, патопчуць коні. Сумленне Лабановіча казала, што трэба памагчы Марціну. Сябры моўчкі ляжалі, кожны думаў сваё, і раптам Лабановіч перарваў маўчанне. «Ведаеш, Янка, які афарызм, скажу я табе?» «А ну!» – ажывіўся Янка, нібы прахапіўшыся. «Всяму на свеце ёсць канец», – прамовіў Андрэй. «Это праўда. Як праўда і тое, што калі чалавек галодны, дык ён хоча есці», – падпусціў жука Янка. «Але калі праўда, дык годзе нам ляжаць, а ну давай падымацца». «Падыманне не варта такога афарызму», – ўсё яшчэ жартаваў Янка, але вылез пад коўдры і сеў на саломе, сказаўшы: «І добра ж, брат, спаць тут. Не спіш, а боскае пітво п'еш. Гумно гэта, дача на дачы, рай, які не сніўся Адаму і Еве». Сябры зараз жа адзеліся і пайшлі мыцца ў Нёман. На сцежцы, што была пратоптана, калі гумна і вяла да ракі, сябры спыніліся і паздароўкались з дзядзькам Марцінам. Ён сунуў з ілба на патыліцу варшаўскую шапку, калісь Марцін насіў яе ў святочныя дні. Цяпер яна састарылася, страціла ранейшы панскі форс, форму і колер, але нават і ў такім выглядзе нагадвала шапкі, якія насілі фальваркоўцы. «Ну, як спачывалі?» – запытаў дзядзька прыяцеляў і смаркануў направа і налева, упёршыся кулаком спачатку в адну ноздру, а потым у другую. «Ой, спалі як пшаніцу прадаўшы», – азваўся Янка. Андрэй запытаў: «Ёсць у дзядзькі запасныя косы?» «Чаму ж няма? Ёсць і не адна». «Дык наладь іх хорошенька, пойдзем разам касіць. А русінаўцы няхай наматаюць сабе на вус. Калі занадта ўлягуць у касьбу, то каб не былі ў іх пяты падрэзаны», – сказаў Андрэй. Дзядзька Марцін засмяяўся. Ён любіў Андрэя як племенніка і як выдатнага касца. Ён ведаў, што з такім памочнікам у хвасте не застанешся. Досвідкам наступнага дня дзядзька Марцін і Андрэй, пабраўшы косы, прыхапіўшы малаток і бабку, пайшлі на касьбу ў Ёлава. Янка з Якубам павінны былі прынесці ім туды снеданне і ўзяць з сабою граблі. Работы хопіць для ўсіх. Андрэй з ранняга дзяцінства любіў Ёлава. Там было многа такіх магутных дубоў, што чатыры чалавекі ледзь-ледзь маглі абняць камель. Дубы пераважна стаялі над ракою, іх верхавіны чарнелі буслінымі гнёздамі. У глыбі лугу рос густы арэшнік, а Нёман так прыгожа павіваўся, утвараў такія лукі, што імі нельга было не залюбавацца. У Ёлаве быў дужа добры луг, асабліва бліжэй да Нёмана. Луг і зямля, на якой знаходзілася сядзіба дзядзькі Марціна, належалі князю Радзівілу. Яе наўперад арандаваў Моўша Перац, які трымаў Мікуцічах карчму. Калі Віта увёў манаполію на гарэлку, Моўша ліквідаваў свае справы і перабраўся ў Панямонь, а скарбовую зямлю заарандаваў дзядзька Марцін. Ад хутарка дзядзькі Марціна да Ёлава лічылася 4 вярсты. Нашы касцы прыйшлі на луг, калі з-за лесу ледзь-ледзь паказвалася сонца. Дзядзька Марцін не зводзіў часу. Ён убіў удол касу, павесіў на кульку торбу, дзе ляжалі малаток і бабка, а сам пайшоў правяраць граніцы свайго шнура сенажаці. Агледзеў, ці на сваім месцы стаяць палі, а потым дробненькімі крокамі пайшоў ад палі да палі рабіць брод, каб у часе касьбы не зрабіць перакосу. У людзей было так мала сенажаці, што яны калаціліся за кожную пядзю. Дзядзька Марцін і Андрэй пастанавілі пачаць касьбу ад лесу, з нізіны, дзе луг быў перамешаны быдлячымі нагамі, сляды якіх заставаліся на доўгі час. У лагчыне дзе-нідзе было мокра, але затое трава расла мяккая, хоць і не цікавая. Дзядзька Мартін правёў брод аж да палавіны доўгага і нешырокага шнура. Гэты кавалак падзялілі на дзве часткі, Мартін узяў сабе горшую дзялянку, намянцілі косы, перш чым замахнуцца касою, дзядзька, не знімаючы шапкі, перахрысціўся і сказаў: «Господі, благаславі!» Андрэй за гэты час управіўся спрытна махнуць касою разоў пару. Трава была маладая, ранішняя раса рабіла яе вільготнаю, мяккаю. Добра наклёпаныя і наладжаныя косы толькі пасвіствалі. Трава лёгка паддавалася і пакорна лажылася у роўныя пракосы. Касцы хоць і былі далекавата адзін ад другога, але стараліся ва ўсю. Сонца паднялося ў гору і стала прыпякаць, паскідалі шапкі, на лбе выступаў пот, паскідалі і кашулі, абодва былі мокрыя ад поту, але ніводзін не паддаваўся другому. Ужо заставаліся адны толькі шматкі няскошанай сенажаці, калі Андрэй, менцячы касу, заўважыў Янку, а з ім і Якуба. Углядацца доўга не было калі, бо дзядзька Мартін ужо дакошваў сваю дзялянку. Аднак Андрэй паспеў згледзець над галавою Янкі сетку таптуху, нібы шлем старадаўняга багатыра і збан у руцэ, напэўна, з кіслым малаком. Дзядзька Мартін любіў яго. Якуб нёс на плячах пару грабель, а ў руцэ ёмкую торбу з легомінай, як называлі паплытніцку харчы. Андрэй сам не ведаў, чаму яму раптам стала весела. Хвілін праз 10 грабцы падышлі да дзядзькі Мартіна. «Ось якраз у самы час прыйшлі. Малайцы, хлопцы!» Мартін падаўся разам з хлопцамі да Андрэя, які дабіваў астатні пракос. Дзядзька весела сказаў: «Касі, каса, пакуль раса! Раса далоў, касец дамоў!» Всёю грамадою касцы і грабцы падаліся пад дуб на бераг Нёманам. «Ось добра, што ўзялі з сабою сетку! Дай Божа здароўя таму, чыю галаву прыйшла такая выдатная думка!» – азваўся Андрэй. «Гэта Якуб распарадзіўся», – сказаў Янка. «Ой, Якуб золата, а не хлопец», – сказаў Андрэй. Дзядзька Мартін дадаў: «Вы яшчэ не ведаеце, што за галава на Якубавых плячах?» Мартін і сам быў рады, што Якуб дагадаўся захапіць сетку.